Matio toko fa efatra amby folo. Tamin'izany andro izany i Herôda mpanapaka dia nandreny lazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony:
Ijao no nampanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izany, koa izay no ananany hery anaovany izao asa lehibe izao.
Satria tokoa i Herôda dia efa nisambotra ny jaona dia namaritra azy tao an-trano maizina noho ny amin'ny Herôdiasy, vadin'i Filipo rahalahiny. I jaona dia efa nilaza taminy hoe:
tsy azonao atao ny makazo vadinao.
Koa naniry amono azy Herôda, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany i jaona. Fa nony tonga ny fitsingerenany taona nahaterahany Herôda dia nandihy teo anatrehany ny zanaka vavin'i Herôdiasy, ka nafaly an'i Herôda izany. Noho izany nianiny izy fa anome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomeny reny hevitra raha zazavavy dia nilaza hoe:
omeo ahy eto ambony lovia no any Jaona mpanao batisa.
Dia nalahelo ny mpanjaka. Nefa noho ny fianianany sy ireo olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia nandidiana izy mba hanomezana azy izany. Koa nandefa hiraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-trano maizina izy. Dia nihoentina teo ambony lovia ny lohan'i Jaona ka nomena ilay zazavavy, ary izy kosa dia nitondra izany ho ao amin'ny reniny. Ary tonga ny mpianatry Jaona ka naka ny fatiny dia nandevina azy. Avy eo dia lasa izy ireo nilaza izany tamin'i Jesosy. Ary noho nandray izany Jesosy dia niondrana tsambokely niala teo andeha hitokana any an-tany efitra. Nefa raha nandray izany ny vahoaka dia niainga avy teny amin'ny tanàna ny hafa ka nandeha nitongotra nanaraka azy. Noho nidina avy tao an-tsambokely Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy izy ireo izy ka nanasitrana ireo mararina. Noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka niteny taminy hoe:
anty an-tany efitra isika izao, rehefa hariva ity ny andro, ampodio ny vahoaka mba hankanesana eny amin'ny vohitra hividianina.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy tokony andeha ireo fa omenareo hanina.
Fa hoy ny mpianany taminy:
tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa aty aminay.
Ary hoy izy:
ento aty amiko izany.
Dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary nyraisy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa dia nanolotra ho an'ny vahoaka. Dia nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Ary nangoniny nisombotsombo ny sisa tsilany dia nafeno harona roa amby folo. Ary izay nihinana dia tokony ho dimy arivo lahy, afa-tsy ny zaza mambehivavy. Teo noho eo ihany Jesosy dia naneri ny mpianatra iondrana tsambokely mba hialoha azy eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Rehefa avy nandravany vahoaka izy dia niakatra tao an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Noho ny arivany andro dia nitoetra irery teo izy. Efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambokely tamin'izay, ka natopatopany alindrano satria notoery ny rivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana fahaefatra amin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina ankiny ampianan'i Jesosy. Noho ny nahita azy nandeha teo ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka niteny hoe:
matoto io.
Dia niantsoantso izy ireo noho nitahotra. Nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe:
matoki fa izaho ihany, aza matahotra.
Ary hoy Petera taminy:
tompoko, raha ianao ary io dia asaivy manatona anao eny ambonin'ny rano aho.
Ary hoy izy:
manatona.
Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha teo ambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy, ary raha nanomboka nilentika izy dia niantsoantso hoe:
tompo, vonjeo aho.
Dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe:
ry kely finoana, nahoana no nisalasaly ianao?
Ary rehefa niakatra tao an-tsambokely izy ireo dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambokely dia niankohoka teo anatrehany ka niteny hoe:
marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao.
Rehefa niampita izy ireo dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Noho ny nahafantatra azy ny tompo tany teo dia nandefa hiraka tany amin'ny tany rehetra manodidina mba hitondra ny marary rehetra ho eo aminy, ary nangataka tamin'ireo mba hahazo ikasika na dia nimory tongotra akanjony ihany aza, koa na izy na iza no nikasika izany dia sitrana avokoa.